93,9 FM.
И следващия ми събеседник Димитър Главчев, заместник председател на парламентарната група на ГЕРБ. Здравейте, господин Главчев.
Здравейте.
Разбрах, че сте пред гласуване в Народното събрание. В момента, в който трябва да влезете в залата, прекъсваме разговора. Да започнем от там. Променя ли се и как ситуацията в и около България след признанието на вътрешния министър Цветанов, че шиитската радикална групировка Хизбула е съпричастна към атентата в Бургас? Защото това е темата не само в България, а и в света днес.
Вижте, точното изказване на вице-премьера и министър на вътрешните работи е, че първо, че става въпрос за военното крило на Хизбула.
Да.
Това е точно да. Термин. И после, че съществуват повече от обосновани предположения, че две от лицата са били съпричастни към това военно крило. А иначе ние винаги сме казвали, че не само с Ливан, но и с всичките арабски страни имаме доста добри отношения. И те са исторически обусловени. Така че какво да се променя? Не знам, това е представяне на факти, които са от проведено разследване, които са неопровержими, които са факти постигнати съвместно с партньорски служби от Европа и от Атлантика, от Атлантика. Така че това е, което е съобщено на Консултативния съвет. От там нататък не знам как да прогнозирам как ще се развиват външните ни връзки.
Прави впечатление, че доста показателна, различна е реакцията в света по повод съобщението от София. Поздравление от Вашингтон и Тел-Авив. Сериозен размисъл в Брюксел. Според директора на Европол Уейн Райт, той е съгласен, че атаката е сливански происход, но че характерната връзка Хизбула не е толкова сигурна. Официален Бейрут, готовност за сътрудничество в разследването на атентата в Бургас. Какви са реалните последствия, за които твърде много се говори днес, господин Главчев, и пък и за света перспективите?
Ето и това е последното, което споменахте, да, за реакцията на официален Бейрут, също е показателна.
Да.
Така че те са също готови да окажат съдействие. Нямаше как, според мен, след толкова дълго време на работа от страна на нашите служби, повтарям, в сътрудничество с евроатлантическите ни партньорски служби, нямаше как да не се даде някаква яснота дори и на обществото, защото иначе какво би станало? 6 месеца нещо се работи и никакъв резултат е едно, а то очевидно, че не е така, но формулировката наистина е съществена в случая, че повече от обосновани предположения. Това е много ключов израз. Повече съществуват две от лицата, повече от обосновани предположения. И другото, което ви казах, е, че става въпрос за военното крило на Хизбула. Хизбула е политическа партия, всички знаем, но
да,
военно крило, така че достатъчно предпазливо мисля, че изказването и едновременно с това предоставящо факти, които могат.
Вие като политик, как преценявате, господин Главчев, не можеш ли да изчакаме крайните резултати от разследването и тогава вече не да говорим за обосновани предположения, а за конкретни факти, които могат да издържат в съда? Защото прави ми впечатление, че официална Европа, Брюксел е някак малко притихнал в тази ситуация. А ние сме все пак членове на Европейския съюз.
Ами ние сме, членове на Европейския съюз, но там също няма позиция, която да отхвърля това, което е направено, тъй като потретям вече, че разследването е правено заедно съвместно с партньорски служби, включително и европейски. Няма нищо, което да е някаква самоинициатива на българските специализирани органи. Европейските партньорски служби са били през цялото време в течение на това, което се случва. Така че, какво да ви кажа, аз не съм и запознат изцяло с фактите.
То никой според мен не е запознат изцяло.
Но след като вътрешният министър поднася такава информация, мисля, че той е достатъчно отговорен, за да е наясно какво той. И запознати с фактите, много по-добре.
Да, съгласна съм с вас, но няма как да не се съгласа и с много специалисти по региона, Близкия изток, и много международници и коментатори, които твърдят, че ние сме били подложени на един тотален натиск, основно от Съединените щати и Тел-Авив, и тук се навързват двете посещения. Много дългото пребиваване на вътрешния министър в Съединените щати и ненадейното посещение на външния министър в Тел-Авив наскоро, необявено и непредвидено посещение. И с това се обяснява избързването на оповестяването на тези данни. Вие имате ли впечатление и имате ли данни, че бяхме подложени на този сериозен натиск, господин Главчев? Все пак вие сте човек от управляващата парламентарна група.
Нямам такива впечатления. Да? Според мен е единственото, за което имам впечатление, че всичко по атентата се извършваше в партньорство. Оттам на сетне вече предмет на решение на тези, които са запознати най-много с фактите, е да предоставят в вида, в който са ни предоставени.
Да.
Очевидно с ясното съзнание, че те няма да останат само в България, а ще бъдат, както виждате, отзвука им ще бъде и по целия свят. Така че
Точно в отзвука по целия свят вчера се забеляза нещо, което, разбира се, прави впечатление на най-непредубедените зрители и слушатели. Това е, че в някои от столиците, например Тел-Авив, веста, че България ще признае участието на Хизбула, беше съобщено преди съобщението в нашия консултативен съвет. Ето това направи много силно впечатление и хората започнаха да коментират и в България, и по света, че сме били подложени на силен външен натиск.
Не съм запознат с хронологията. Аз знам какво се случило вчера на консултативния съвет. Още един път казвам, че трябва много внимателно да се борави с терминологията, както е представена от вътрешния министър. Виждате, че оценката е предпазлива и въпреки това дава и насока на това, което се случва в следствието, дотолкова доколкото може да се даде и доколкото се стъпило на факти.
Да.
Доста по-предпазливо е изказването, отколкото не е толкова категорично, ако забирате. Да. Може да се намери посока, но смятам, че оттам насетне е повод за интерпретации на различните кръгове, дали така да го нареча, на интереси.
Така, господин Главчев, остават ни няколко минутки. Нека да обсъдим и още една тема, която направо взриви българското общество. Едно поредно досие и купища догадки, коментари, размисли. Имам предвид сценария Буда, пък и самото поведение на премиера. Той някак загадъчно мъгляво ни отговаря, а група хора се юрнаха да опровергават публикациите. Започна ли вече предизборната битка или ни се предлага някаква претоплена манджа според вас?
Тя предизборната битка не знам дали е спирала дори, а пък в този вид и точно с тези факти, които се предоставяха, това се случва още от едва ли не от 2005 година. Все се говори за такова митично досие, само че, както казахте вие, някои хора ни казват нещо, те много голяма част от тези хора, които са признати за експерти, и то от май от всички страни на политическия спектър, казва, че отричат интерпретациите, че както всъщност каква е интерпретацията, че и премиера е доносник, може би. Това се опитва да се прочете от политическите ни противници, само че има много сериозна разлика дали сътрудничиш на Държавна сигурност.
Не, той самия отрече, че е сътрудничил.
Да.
Той отрече, че е.
Но ако го чухте какво каза, аз ако съм сътрудничал на службата за борба с организираната престъпност, няма поводи да се срамувам от това.
Да, точно така.
И аз това така и мисля аз, че ако едно е да сътрудничиш на органите за борба с организираната престъпност, друго е да си сътрудничал на Държавна сигурност, за фонд и вариант, даже не всички тогава и в Държавна сигурност, които са сътрудничали, могат да се нарекат с името доносник.
Да.
Знаете. А пък какво остава, ако си на органите за борба с организираната престъпност? Всъщност най-показателно е поведението. Оставете ясно, че не е бил агент или сътрудник. Да. Не знам, аз много наборявам с термините, затова внимавам какво да ви кажа. Но най-показателно е неговото поведение, мисля, като премиер. Той няма друг премиер, който да има политическата воля през последните години да води такава борба с организираната престъпност. Значи на премиера и вътрешния министър са хората, които им е отчетено това, ако сете в доклада за механизма за сътрудничество и проверка на Европейската комисия. Там е казано, че има политическата воля за борба с организираната престъпност, каквато воля е липсвала преди това. Извинявайте, но по-съществено нещо от това не мога да се сета също.
Накрая няма как да ви попитам за това в най-спешен порядък. Какви ще са нещата, с които ще се занимавате извън изборния кодекс, защото разбрах, че и днес са се провалили преговорите, за да спрем да се занимаваме с досиета, компромати и така нататък?
Ами да, наистина трябва да се занимаваме с нещо, от което избирателите, българските граждани ще имат полза. В тази посока са и внесените от мен и колеги одити, които да се направят на Топлофикация София, ЕАД, на ДКЕВР и на Икономическото министерство. Тези одити ще бъдат обхватни и извършени от Върховната одитна институция Сметна палата, т.е. ще бъде даден поглед от страна на отново на експерти, за да не се политизират това. Хората ги интересува защо са им такива сметките за парно, за ток, за вода. Има много такива въпроси, на които ние искаме да даде отговор Сметна палата с одит на споменатото дружество и на споменатите ведомства. Тези три Министерство на икономиката, в него има специална дирекция, която следи за дяловото и контролира дяловото разпределение. ДКЕВР определя цените, които регулират цените за топлофикация. А самата топлофикация вече предоставя услугата на потребителите и това всъщност е кръга, който стига накрая до потребителя.
Да.
Потребителя преди да търсим в него вината, междуличностните отношения, които са между съседи, трябва да е наясно, че до него всичко стига коректно. Всичко е прозрачно и няма неясноти. Ако щете и фактурите да се вид, който да е наясно.
Да, да, много е важно това. За фактурите сте абсолютно прав.
Средно грамотен човек да е наясно за какво му плаща този човек. И не само за топлофикация, става въпрос и за електричество и за вода. Всичко, което се регулира от ДКЕВР. Затова и ние предложихме на ДКЕВР да се разшири одита. Първоначално беше само за топлофикация, но на бюджетна комисия предложих, аз и колегите го възприеха, да бъдат проверени как се образуват и цените и за електроенергията, и за природния газ, и за вода.
Да.
Така че ние го дължиме като политици, всички смятам аз.
Да.
Отговора на обществото. Какво е това, което плащате, да са наясно и вече тогава дали има нужда и от топлинни счетоводители в крайна сметка, защото не може да казваме така.
Разбирам.
Няма нужда, нека да се провери,
да.
Ако няма, няма. Но да стигнем вече до ниво потребители и тогава да почваме да изчистваме между съседски, ако мога така да се израза отношение. Тоест отгоре на долу да почнем изчистването, а не да се прехвърля и да кажем да, вие си крадете помежду си, което сигурно
разбирам.
Е така. Но нека да изчистим и другите елементи, за да може да вече се стигне до отношенията между съседите, а не да се настройва за нещо друго.
Благодаря ви за вашето участие, хубав и успешен ден.
И аз ви благодаря.
Димитър Главчев, заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ.